Predstavte si, že by ste vedeli presne sledovať svoje vlastné myšlienky. Vnímať, kedy sa sústredíte, kedy začínate strácať pozornosť a dokonca odhaliť, ako sami seba klamete. Táto superschopnosť sa volá metakognícia a práve o nej sa budem rozprávať s vedeckou pracovníčkou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied Kamilou Urban. Zameriame sa na to, ako nám tento proces môže pomôcť zlepšiť naše kritické myslenie, prečo je metakognícia dôležitá nielen pri učení sa, ale aj v každodennom živote, prečo niekedy pociťujeme, že myslenie je vyčerpávajúce a bolí nás a ako nám kritické myslenie pomáha rozpoznať chyby v našich vlastných mentálnych procesoch.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vitajte.
Dobrý deň.
Ja by som na úvod začala tým, že čo presne je tá metakognícia, že o čom sa vlastne budeme rozprávať, lebo pre mnohých je to úplne nové slovo, s ktorým sa doteraz nikdy nestretli.
Musím povedať, že toto bol podľa mňa najlepší úvod o tom, že čo to je metakognícia, aký som kedy zažila a možno si to od vás požičiem, lebo budem to tak aj prednášať. Ale čo to je teda metakognícia? Tak akože úplne najjednoduchšia definícia, ktorou vždycky rada začínam, je, že je to myslenie o našom myslení. Uh-huh. Ale keď to chceme tak akože približiť tak odbornejšie, tak je to schopnosť vedieť posúdiť naše myslenie, rozumieť mu a zároveň ho presne sledovať počas nejakej úlohy alebo riešenia nejakej úlohy alebo počas učenia alebo počas nejakej aktivity, ktorú vykonávame, napríklad čítanie. A keď zistíme, že to nefunguje tak, ako si to predstavujeme, tak to zmeniť a následne zhodnotiť. Tak to je tá metakognícia.
A má túto schopnosť každý?
Áno, túto schopnosť má úplne každý. Akurát nie je každý na rovnakej úrovni.
Uh-huh. A o čo to záleží?
Záleží to od veľa ako keby vecí. Úplne na začiatok, keď robíme výskumy s malými deťmi, tak vidíme, že v tom úplne najrannejšom veku tak to závisí veľa od inteligencie, pretože tá inteligencia súvisí s našimi celkovo kognitívnymi schopnosťami, takže schopnosťou myslieť, pamätať si, vnímať nejaké podnety. Takže pravda, že ak mám túto schopnosť lepšiu, tak budem mať lepšiu aj tú meta úroveň, tú metaschopnosť. Takže v tom rannom detstve je tam veľký vzťah medzi tým. A potom v neskôršom veku to závisí veľa od tréningu.
No, tak poďme k tomu, že ako si to vieme vytrénovať už v dospelosti?
Vieme to vlastne trénovať úplne akože od detstva, ale vieme, pravda, že to trénovať aj v dospelosti nie je to niečo, čo keď sme nemali natrénované v detstve, tak my už dospelí nebudeme nikdy mať dobrú metakogníciu. A úplne najjednoduchšie je začať vôbec sledovať to svoje myslenie, sledovať to, ako keď riešim nejaký problém, ako k nemu pristupujem, či vôbec si plánujem tú aktivitu a keď už som v tom v nejakom procese, tak či to len tak skúšam, pokus omyl, alebo využívam k tomu nejaké stratégie, ktoré ma dovedú do cieľa. Či vôbec mám ten cieľ niekde v mysli, keď riešim nejaký problém a keď sa mi nedarí, čo urobím. A potom na záver, keď to ukončím, či to viem zhodnotiť, či sa mi to podarilo, či som naplnil ten svoj cieľ a čo si z toho viem odniesť potom do budúcnosti.
Mhm. Pre mňa toto znie ale tak ako keby tabulkovo, že by som si do nejakej excelovskej tabulky teraz zapisovala, že čo presne som za ten deň a ako som to vnímala, ako som nad tým rozmýšľala, ale že či to vieme aj tak nejak akože jednoduchšie poňať a jednoduchšie nad tým našim myslením rozmýšľať.
Na začiatku by som povedala, že ani nie. Aha. Že, ono na začiatku je to veľmi náročné, pretože je to niečo, čo nerobíme prirodzene, a musíme sa to naučiť robiť a tým pádom musíme vykonávať tú veľkú námahu a vyzerá to ako, že musíme si to všetko zapisovať do tabuliek, veľa nad tým rozmýšľať, veľa sa sledovať a potom neskôr, ale to začne byť automatické. A čo je napríklad vtipné pri tom, že keď chodievam na konferencie, ktoré sú venované vyslovene iba metakognícii, tak sú tam takí vedci, ktorí tvrdia, že ako náhle to už začne byť automatické, tak už nemôžeme hovoriť, že je to metakognícia. Lebo metakognícia je to vtedy, keď o tom rozmýšľame. Ale my chceme, pravda, že aby to bolo automatické. Takže už deti od tej základnej školy učíme, najskôr ich pripravujeme na to, že teraz skúsa nad tým zamyslieť, ale postupne my chceme, aby oni si to robili same a úplne neskôr, aby sme už nad tým nemuseli vôbec rozmýšľať, že automaticky to robíme a vtedy už nám to nedáva tú záťaž.
Lebo pre niekoho toto naozaj môže byť, že automatické. také, že rozmýšľa, že ani si to tak neuvedomuje, ale že rozmýšľa nad tými svojimi myšlienkami a nad tým všetkým a nerozumie, že niekto iný to môže mať inak, že to tak nerobí.
Presne tak. Presne tak. A to sú tí ľudia, ktorí asi od malička k tomu boli vedení a tým pádom im to príde úplne samozrejme, že tak rozmýšľajú nad sebou, nad svetom, nad tým, čo robia. Ale tí ostatní, ktorí nemali to šťastie, že boli obklopení ľuďmi, ktorých k tomu viedli, tak tí ľudia potrebujú naozaj to robiť vedome a až potom postupne po nejakom čase už tiež to budú robiť automaticky a nebudú chápať, že to nerobili vždy.
Ano. A čo vás tak najviac zaujalo na výskume tej metakognície a celkovo na myslení?
Mňa to zaujalo ešte, keď som bola študentka psychológie, tak mňa zaujalo to, že tie deti myslia inak. A nemyslia inak iba v tom takej tej kognitívnej úrovni, že majú inú kapacitu pamäte, alebo inak rozumejú niektorým javom, že vám inak vysvetľujú, že prečo prší alebo prečo fúka vietor, ale že oni inak rozmýšľajú aj nad tými svojimi procesmi, že oni sú si proste tak sebavedomé, že všetko dokážu, všetko vyriešia. A práve toto, tá schopnosť naozaj si veriť ma primela k tomu, že okej, ale ako sa to vekom mení na to, že začneme o tom pochybovať a potom až, že to dokážeme presne posúdiť, že okej, matematika mi ide. Tento príklad síce vyzerá ťažko, ale asi to zvládnem a potom to viem zhodnotiť, či som to zvládol alebo nie. A napríklad zapamätať si historické udalosti mi nejde, ak to nezasadím do nejakého širšieho rámca, lebo tomu neporozumiem. A viem to posúdiť, viem to rozlíšiť a rozumiem, kde mám silné stránky, slabé stránky.
Tam asi výchova veľmi ovplyvňuje toto, že proste postupne strácame tú schopnosť.
Áno, áno. V podstate v tom najranejšom veku výchova a hneď ako dieťa prichádza do školského systému, tak to, ako ten učiteľ, učiteľka vlastne necháva deti komunikovať o tom, ako riešia problémy, ako nad tými vecami rozmýšľajú.
Už sme si teda hovorili aj, že vieme tie schopnosti zlepšovať, aj v dospelosti teda, ale že ako ich zlepšovať u detí?
Úplne rovnako ako u dospelých. V podstate musíme ako komunikovať s tými deťmi vekovo primerane, ale úplne jednoduché otázky. No teraz si myslel, že to dokážeš spraviť, ale veľmi ti sa to nepodarilo, alebo nemáš to úplne správne, alebo nevedel si to vyriešiť. Čo myslíš, čo by si mohol na budúce skúsiť? A že naozaj to dieťa, akože dávať mu aj tú spätnú väzbu, že u tých malých detí je veľmi dôležité dávať im tú presnú spätnú väzbu, ale pravda, že to dieťa musí stále cítiť, že môže skúšať nové veci. Lebo ako náhle by sme mu stále dávali spätnú väzbu, že ani toto ti nejde, ale ani toto ti moc nejde a už vôbec nič ti nejde, tak to dieťa by už neskúšalo nové veci. Takže skôr mu dáva tú spätnú väzbu tak, že nie všetko dokáže a niektoré veci možno sa musí naučiť, niektoré veci chcú nejaký tréning, niekedy my sme tu od toho, aby sme tomu dieťaťu pomohli a potom to už bude dobré a zase mu dať spätnú väzbu. Pozri, teraz keď si sa na to pozrel takto, takto si to riešil, tak si to vyriešil správne. Takže aj to dieťa musí mať to svoje sebavedomie postavené na nejakých reálnych základoch, pretože častokrát, keď tie deti prídu do základnej školy, tak si myslia, že všetko vedia správne a potom sa stretávajú s tou realitou, prichádza to sociálne porovnávanie s tými spolužiakmi a veľmi často nechápu, ako je to vôbec možné, že nie sú takí dobrí, ako si dovtedy mysleli, že sú.
Hlavne to porovnávanie, a v tomto určite aj rodičia často, my ako rodičia často robíme chyby, že porovnávame to dieťa s niekým iným a že jemu toto ide a pozri sa, aký je tento dobrý, že prečo to ty nedokážeš, ale presne, že je to o tomto a že my nie každý, aj v dospelosti sme vo všetkom dobrí. Mne nikdy nešla matematika a asi mi už ani nikdy nepôjde, aj keby som sa trénovala, neviem ako v nej, ale zase, že mi išli jazyky a podobné veci, že presne poznať tie svoje slabé a silné strany. Zmieriť sa aj s tým, že toto mi nepôjde, ale sústrediť sa na to, aj keď to nedokážem na 110%, ale vedieť, že zase niečo mi ide lepšie.
Áno, presne to je ten ako keby kľúč, že ukázať tým deťom, čo sú tie silné stránky, na ktorých môžu budovať, ale zároveň, aj keď niečo im nejde, tak im ukázať, ako buď vedia využiť tie svoje silné stránky v tých oblastiach, čo im nejde, alebo im presne porovnávať ich samých so sebou, že aj vy ste teraz povedali, matematika vám nejde, ale určite na nejakej úrovni tú matematiku viete používať. Ano. Tým pádom vy viete si povedať, že OK, tak matematika mi ide na tejto úrovni, ale nejaké trigonometrické rovnice naozaj nevyrieším. A keď sa s takou stretnem, tak viem, že proste do toho sa nemusím ani púšťať.
A nie je to niekedy, že Ja chápem, že je veľmi veľký problém pristupovať k tým deťom, že individuálne. Mm. Ale že teraz učiť akože hromadne každé dieťa, že tieto rovnice, aj keď pritom vieme, že ich možno nikdy v živote nebude potrebovať, alebo že naozaj ich zahlcovať niekedy takými informáciami, ktoré nebudú potrebovať do toho života, že či to nie je možno niekedy až taká keby, že strata času a že či nie je lepšie, akože aby sa ten systém toho učenia nejak menil.
Áno, a myslím, že on ten systém sa už trošku začína aj meniť tým novým štátnym vzdelávacím programom, takže už je tam trošku tá flexibilita a hlavne, čo je cieľ, aby my sme tým deťom ukázali, že tie vedomosti, ktoré my im dávame, na niečo im v živote budú. Pretože doteraz všetky tie predchádzajúce štátne vzdelávacie programy boli formulované tak, že to dieťa vie niečo napríklad vymenovať. Ale teraz je to už, že to dieťa niečo dokáže. Ja používam takú analogiu, lebo ja som sa teraz vrátila z pobytu v USA výskumného a tam sú tie štátne vzdelávacie programy vždycky na aplikáciu. Takže to dieťa, nám nestačí, že dieťa vie nejakú vedomosť, to dieťa tú vedomosť musí vedieť aplikovať do nejakej životnej situácii, s ktorou sa stretáva.
A sa jej vysvetliť, že tomu rozumie.
A presne to je ten princíp, že napríklad úplne jednoduchá vec, že existuje niekoľko druhov oblakov. A my sa vieme naučiť naspamäť, ako sa tie druhy oblakov volajú. Vieme sa naučiť naspamäť, ako ktorý vyzerá. Ale teraz, keď uvidím ten oblak na oblohe, ako viem, či bude pršať alebo nebude pršať. A tie deti musia vlastne dokázať podľa nejakých obrázkov, podľa map, rozoznať, kedy bude u nich doma pršať. A to je to, kedy ja viem zhodnotiť ako učiteľka, že som naučila tie deti tie oblaky. Lebo viem, že to dieťa vie povedať, že dnes bude pršať a zajtra nebude.
Ja sa ešte vrátim aj k tomu, keď ste hovorili, že naozaj, že na tom silno pracujeme, na tej našej metakognícii a že keď, či už ako dospelí alebo dieťa, že naozaj, že veľmi intenzívne, tak niekedy máme pocit, že to myslenie až nás tak ako fyzicky boli. A z jednej poslednej štúdie, ktorú som si ja našla, tak tá sa venovala práve mysleniu a zhrnula viacero štúdií, kde sa ukázalo, že teda myslenie nás naozaj bolí a že je nám nepríjemné. A že dokonca by niektorí zažili radšej menšiu fyzickú bolesť, ako by čelili svojim myšlienkam. Že čo sa deje v mozgu, keď tak intenzívne premýšľame a že odkiaľ sa tá bolesť ako keby berie?
Musím povedať, že toto je podľa mňa vynikajúca štúdia, že autori naozaj urobili dobrú prácu, že vôbec vypublikovali túto štúdiu. Prečo nás myslenie bolí? Myslenie nás bolí kvôli tomu, že mozog, keď rieši veľmi zložitú úlohu, tak spotrebováva strašne veľa cukru. Tým pádom vlastne veľa energie spotrebuje na svoje fungovanie. A my sme naozaj fyzicky unavený, keď veľa myslíme. A to možno ste to zažili, keď ste veľa mysleli, že ste boli unavená, potrebovali ste kávu, najlepšie aj s nejakým zákuskom k tomu. Pretože a to vás bolelo. A toto nechceme úplne stále zažívať. Takže sa tomu radšej vyhýbame. Ale zase na druhej strane, ak robíme aj nejakú náročnú činnosť, v ktorej ale vidíme zmysel, tak my sa vieme ponoriť do tzv. Stavu flow, kedy my prestávame vnímať okolie, sústredíme sa iba na tú činnosť, sme do nej úplne ponorení a vtedy my nevnímame tú bolesť počas tej činnosti, akurát keď skončíme, tak vnímame tú únavu, pretože náš mozog spotreboval strašne veľa energie. Takže my, keď potom sa nás niekto pýta na naše emócie, tak povieme, že som unavený, bolo to náročné, som úplne naozaj vyčerpaný a asi by som to druhýkrát nerobil. Ale keby sme sledovali napríklad vaše emócie počas tej činnosti, tak vidíme veľkú sústredenosť a nevidíme tam ani hnev, ani smútok, ani žiadne ako keby negatívne emócie, ale a to sú ako keby ten problém často pri výskume emócií, ktoré sú spojené s učením veľmi silno, keď ma niečo nebaví, tak sa to nebudem učiť, tak my keď sledujeme tých študentov naozaj popri tom učení a vidíme, že sú v stave úplného sústredenia, tak tí študujúci nezažívajú negatívne emócie. Ale potom, keď to bolo veľmi náročné, tak oni hovoria o tom, že to bolo náročné, že vlastne už sa im do toho moc druhýkrát nechce, ale to je vlastne tá únava nám spôsobuje to, že už sa nám nechce robiť také ťažké veci. A to je úplne logické, ako vývojovo, ako nášho druhu, pretože my nemôžeme spotrebovať viac energie, ako dokážeme prijať, tým pádom radšej si vyberáme jednoduchšie úlohy, kde toľko nespotrebujeme tej energie a prežijeme tu na tomto svete.
Je potom asi veľmi dôležité sa poznať a vedieť, že čo potom nám urobí dobre, lebo pre niekoho to môže byť to, že ešte nejaká možno fyzická aktivita, že sa unaví ešte ako keby, že trošku inak. Pre niekoho zase, že potrebuje absolútny nejaký reset, reštart a iba tak byť a ja neviem, pozerať nejaký seriál, že absolútne nerozmýšľať zase naopak.
Áno. A toto je presne to, že my potrebujeme určite zmeniť nejakú činnosť a sú to presne tieto ako keby dva póly, že buď si úplne oddychnúť, meditovať, napustiť si teplú vaňu s bublinkami, ísť sa niekam iba prejsť, aby sme si vyčistili hlavu, pozrieť si ten seriál, alebo na druhej strane fyzicky práve tú záťaž, ktorú sme mali iba v mozgu, tak dostať ako keby do tela, že tým, že sa musím sústrediť na ten šport alebo na nejakú tú fyzickú aktivitu, tak vlastne tiež vypnem to myslenie a tým pádom sa síce fyzicky zase unavím, ale ten mozog sa prečistí a nerieši tú úlohu. Častokrát napríklad, keď študujúci riešia nejaké ťažké úlohy, ktoré musia vyriešiť, tak je dobré, aby si tam dávali prestávky, kedy buď napríklad iba oddychujú, alebo kedy práve riešia nejakú jednoduchú úlohu. A práve to, že zmenia tú záťaž, že úplne nevypnú ten mozog, ale chvíľočku, 5 minút riešia niečo jednoduché, tak vlastne ten mozog si oddychne a oni potom môžu zase riešiť tú zložitú nejakú aktivitu.
Čiže tá pauza pomôže na tú mentálnu záťaž.
Áno. A vlastne ono celkovo pre učenie sa odporúča dávať si pravidelné pauzy a vtedy oveľa lepšie sa naučíme, oveľa lepšie potom fungujeme, aj si to zapamätáme.
Lebo niekto má možno pocit, že ešte toto, ešte tak, ešte túto stranu a tak ďalej, že ide až cez tú nejakú svoju hranicu, že má pocit, že keď prestane, tak už potom má problém sa k tomu vrátiť napríklad. Že sú aj ľudia, ktorí prokrastinujú zase a odkladajú tie veci až úplne na najposlednejší možný termín. Tak ako sa dá s tým dopracovať?
Áno, v podstate je dôležité zase, ako sme si tu už niekoľkokrát povedali, sa poznať, ako fungujem. A výskumy nám teda ukazujú, že my vieme podať dobrý výkon aj v tej záťaži pred deadlineom, že vieme prokrastinovať do poslednej chvíli, ale zase sa musíme vedieť poznať, že koľko potrebujem toho času, aby som to vedel spraviť. Ale zase, ak to zle odhadneme, tak vlastne nám chýba veľká časť napríklad na posledné korektúry. Alebo dotiahnuté nejakých detailov. Alebo iba na nejakú kontrolu. A ono sa to vždycky odzrkadlí potom na tej práci, že tí ľudia to odovzdajú, môžu byť s tým aj spokojní, ale nie je to také dobré, ako keby si to rozložili v čase, dostatočne naplánovali a nechali si hlavne dostatok času na tie posledné, ako keby finálne úpravy, finálnu kontrolu.
To mi pripomína, ako keď študenti píšu nejaký test, ktorý je na dvoch stranách a napíšu iba na tú jednu stranu a tú druhú si proste potom nevšimnú, lebo boli zahltení tými presne myšlienkami tak na tie ostatné otázky a odovzdajú vlastne iba polovicu odpovedí.
Áno, to je ono.
Ako môžeme nejak zaznamenať nejaký náš vlastný pokrok pri učení pomocou tej metakognície?
To je super otázka. Je veľmi dobré, keď na začiatku vieme, prečo sa učíme. Že si dáme nejaký cieľ. Chcem sa naučiť toto a robím to preto. A ako náhle si dám ten cieľ, tak už mám niečo hmatateľné, čo viem skontrolovať, či sa mi to podarilo. A ako náhle si poviem, prečo sa to učím, tak už tam mám aj tú motiváciu, že viem ten dôvod a keď sa mi nebude chceť chvíľku, tak sa viem vrátiť k tomu dôvodu, že je to pre mňa napríklad dôležité, alebo ma to baví, alebo ma to posunie niekde v kariére. A toto je úplne dôležité na začiatku si uvedomiť proste, čo chcem robiť a prečo to chcem robiť. A potom si iba možno sledovať, že ako sa mi v tom darí. Veľmi dôležité je možno v tej prípravnej fáze si aj tak odhadnúť, koľko času mi to asi bude trvať. A ja mám takú vtipnú storku s mojim manželom, pretože on si vždycky všetko pekne naplánuje, odhadne si, koľko času mu to bude trvať a ja vždycky viem, že ten jeho odhad musím zdvojnásobiť a to je reálne. Takže on vždycky ako keby podcení tú časovú náročnosť nejakej úlohy, takže ja mu vždycky k tomu pridám ešte dvojnásobný čas a viem, že za ten čas to spraví. Takže toto je niečo, čo on si potom zmonitoruje a potom si povie, OK, zase som to podcenil, zase som potreboval veľa viac času na to. Do budúcna to možno zvážim.
To je ako keď sme nature a tí, čo už sa vracajú, povedia, že za chvíľku už ste tam a pritom vieme, že to bude ešte minimálne hodina alebo dve.
Presne tak.
Ale keď sa učíme, tak sú rôzne typy, že niekto je viac vizuálny, niekto zvukový, niekto kinestetický. Tak ako si vieme prispôsobiť to naše metakognitívne týmto rôznym štýlom učenia?
No, ja by som možno iba na začiatok povedala k týmto štýlom, že stále existujú dotazníky, ktoré nám to zmerajú. A vy si tam vyklikáte, no naozaj, mne sa lepšie učí, keď tam mám obrázok, keď tam mám tabulku, takže ja budem ten vizuálny typ. Mm-hmm. Mne to až tak nevyhovuje napríklad počúvať, keď prednáša ten vyučujúci, tak z toho si nič nezapamätám. A potom ešte, no, keď sa pri tom prechádzam, tak naozaj je to lepšie. Takže ľudia si o sebe myslia, že oni vedia zhodnotiť ako keby svoj nejaký takýto preferovaný štýl. Ale potom, keď robíme výskumy s tým a dáme, tak ľudia nám povedia, tak ja som ten vizuálny typ. Tak mm-hmm. ja si pripravím experiment, ukážem vám 10 kartičiek, kde budú 10 rôznych obrázkov a poviem vám, aby ste si to teraz pozerali minútu a zapamätali ste si ich a potom ich máte zopakovať, čo tam bolo. A keď vám to teda ukážem v tom vašom preferovanom vizuálnom štýle, tak vy si teda nejaké množstvo z toho zapamätáte a potom vám to ukážem v nejakom inom štýle. Napríklad vám neukážem obrázky, ale vám to poviem ústne tie slova. A keď porovnám vaše výkony, tak zistím, že tam není rozdiel. A takýmito viacerými experimentami bolo vlastne vyvrátené to, že existujú nejaký typ preferovaný, v ktorom sa lepšie učíme. Ale zase nám to iba nahráva k tej metakognícii, že my nevieme niektoré veci presne posúdiť. Takže my si myslíme častokrát, že tak ako s tým časom u môjho manžela, že niečo nám nejak vyhovuje, niečo nejak dokážeme a môže to byť presné, a veľmi často to nie je presné. Mm-hmm. Takže my niekedy potrebujeme naozaj také tú spätnú väzbu od okolia, alebo aj sami sebe, keď si ju vieme dať, ktorá nám povie, OK, v tomto som nebol až taký presný, možno na budúce to skúsim inak.
Mm-hmm. A o tom to vlastne je, že my si to uvedomíme, že keď nám to niekto povie a že začneme nad tým rozmýšľať a netrváme teraz striktne na tom, že áno, ale však ja som ten vizuálny typ a bude sa tam s vami hádať, že jednoducho takto to mám a nejak inak. Vtedy je tá metakognícia, že si to uvedomujem. Ja som veľmi rada, že toto hovoríte, lebo ja tiež, keď som sa nad tým tak zamýšľala, tak som, že ale viete, to nemôže byť, že iba takto, že sme nejak presne, že rozdelení. Lebo mne napríklad vždy pomáhalo, že písať si vlastné poznámky. Že ja potom iba som si ako keby vždy vedela spomenúť, že kde je ktoré slovo a z toho som si potom skladala pri tých odpovediach vety. Ale zase, keď ten prednášajúci hovoril veľmi zaujímavo, tak mi stačilo iba to, že to rozpráva a podľa toho som si už iba zapamätala a nemusela som si to dokonca ani písať. Čiže to vie byť vlastne kombinácia viacerých vecí dokopy.
A vlastne teraz, čo vy ste vlastne spomenuli, tak vy ste spomenuli to, čo naozaj je vedecky ako keby potvrdené, že ono existuje nejaké stratégie alebo techniky učenia, ktoré sú efektívnejšie ako tie, ktoré nie sú efektívnejšie. Napríklad písanie si vlastných poznámok, ale nie tak, že ja by som vám teraz niečo diktovala, aby by ste to od slova do slova písali, ale že vy by ste si vlastnými slovami zaznamenali to, o čom sa rozprávame, tak to je jedna z tých efektívnych stratégií. A práve tá druhá, že od slova do slova by ste si písali to, čo ja hovorím, tak ano. To je práve tá neefektívna stratégia.
A vtedy by tam vstupoval ten element, že ja nerozumiem tomu, že o čom hovoríte a že iba od slova do slova, ale keď si to píšem svojim vlastným štýlom, tak vtedy ako keby, že viac rozumiem tomu, čo zase hovorí. Ale zase tam môže prísť ten element, že si niečo vysvetlím nejak trošku inak, ako povedal ten prednášajúci.
Áno, a toto je ale práve veľmi dôležité, že by ste úplne krásne pomenovali, že pri učení je naozaj dôležité zobrať si to, že ja som sa naučil niečo, keď tomu rozumiem. Nech využívam akúkoľvek stratégiu a na konci mám to, že ja tomu rozumiem, tak vtedy ste sa učili dobre. Uh-huh. A ja, čo hovorím svojim študentom, keď máme ústne skúšanie a skúšam ich nejakú tému, ktorú prednášam a prídu už viacerí, ktorí to hovoria nesprávne, tak ja vtedy im nehovorím, teda ja im vysvetlím, že to je nesprávne a vysvetlím im to znova, čo na skúške už je trošku neskoro, ale radšej neskoro ako nikdy. Ale vtedy im hovorím, že to je spätná väzba pre mňa, že viem, že toto som im vysvetlila tak, že tomu neporozumeli a musím to na budúce vysvetľovať inak, lebo tu mám viacerých študentov, ktorí tomu rozumeli nesprávne. Takže ja musím zmeniť ako učiteľka tú stratégiu vysvetľovania, aby na budúce tí študenti tomu lepšie rozumeli.
Mm-hmm. tomto je veľmi dôležité kritické myslenie. Že mne sa to tak akože veľmi celá tá metakognícia prepája s tým, že keď niekto má tieto schopnosti, tak zároveň je tam to rovná sa, že má aj to kritické myslenie. Podľa vás, že prečo je kritické myslenie v súčasnom svete tak dôležité?
Ja si myslím, že úplne zásadné je hlavne z toho, že my sme zaplavení informáciami. My sme denne zaplavení toľkými informáciami, čo v minulosti až tak nebolo.
Áno.
A my ich musíme vedieť vyhodnocovať, musíme vedieť vyhodnocovať ich dôveryhodnosť, musíme vedieť vyhodnocovať ich pravdivosť, musíme vôbec vyhodnocovať, či sú relevantné pre nás, aby sme im venovali ďalšiu pozornosť.
Mm-hmm.
A práve to vyhodnocovanie musí byť postavené na kritickom myslení. Častokrát práve tie nepravdivé informácie, ktoré sa šíria, sú postavené na nejakej emocionálnej záťaži. Že oni sú emocionálne tak postavené, aby nám vypli to kritické myslenie a aby nám sa spustila emócia väčšinou strachu,
mm-hmm,
alebo hnevu. A tým pádom, keď mám túto veľmi silnú emóciu, tak nedokážem to racionálne spracovať. Preto je veľmi dôležité to kritické myslenie, aby ja som si možno aj uvedomil, že mám takúto emóciu a že tá informácia sa so mnou s nejakým dôvodom takto hrá. A ja zase sa zamyslím nad tým, okej, keď tá informácia sa so mnou hrá, aby som bol nahnevaný, alebo aby som sa bál, tak asi ako veľmi je pravdivá. A už začnem nad tým rozmýšľať, už začnem si hľadať ďalšie informácie z iných zdrojov.
Mm-hmm.
A práve veľký tento výskum metakognície je spojený práve s čítaním z viacerých zdrojov. Že ako ľudia vôbec dokážu, keď mám dva zdroje, kde je jedna informácia, raz je povedaná ako A, druhýkrát je povedaná ako B, ako ľudia vôbec dokážu vyhodnocovať takto protichodné informácie? Ako si vyberú zdroj, ktorému budú dôverovať?
Mm-hmm.
A toto je práve veľmi úzko spojené vo výskume metakognície.
Aj ten zdroj a aj to, že častým problémom je, že ľudia nečítajú celý ten článok, ale si prečítajú iba nadpis a už vlastne z toho si vytvoria nejaký názor a pritom v tom článku potom môže byť úplne niečo iné napísané a už idú ako keby iba s touto jednou informáciou von.
Áno, presne tak. A častokrát, s čím je veľký problém práve na Slovensku, keď pozrieme sa na výsledky rôznych medzinárodných testovaní alebo aj iných výskumov, tak vidíme, že my máme veľký problém s čitateľskou gramotnosťou.
Mm-hmm.
A častokrát ono aj ten nadpis alebo perex môže byť napísaný aj nie, že nám chce zavádzať, ale tí ľudia ho tak pochopia. A je to práve kvôli tomu, že vlastne nedokážu čítať s porozumením a vždy, keď ideme do nejakej novej témy, ktorej sa nerozumieme, tak máme nejakú svoju predchádzajúcu vedomosť o tej téme a tu my vždycky do toho vnášame. Takže ak ja už niečo si myslím, tak ja to tam hľadám, ja to tam vidím, ja cez to čítam tie nové informácie a ak práve nemám tú metakogníciu dosť rozvinutú, tak ja si neuvedomím, že tá moja predchádzajúca vedomosť mi prevalcovala celé to, čo som práve nové počul, čítal a z toho nového textu som si vlastne nič nezobral.
Ako vie vzdelávací systém zlepšovať kritické myslenie u žiakov, u študentov? Že na akej úrovni sme tam, že čo sme sa posunuli, lebo však kedysi o kritickom myslení ani chýru, ani slichu, ale teraz, že keď už naozaj sme zaplavení tými informáciami, tak či sa to posunulo nejak, alebo kam sa to posúva podľa vás?
Na Slovensku máme problém s tým, že kritické myslenie je práve v tej sfére dezinformácií považované za ako keby nadávku alebo nejaké slovo, ktoré je už veľmi sprofanované. A tým pádom všetci sa oháňajú kritickým myslením a používa sa v úvodzovkách, používa sa ako niečo, čo je hanlivé.
Mm-hmm.
A keď vlastne povieme, že ideme rozvíjať kritické myslenie, tak práve táto dezinformačná scéna, ktorá častokrát hovorí, že máme pravdy, polopravdy, máme overené informácie, máme informácie prezentované nejakou skupinou, že oni sa vlastne hrajú s tým, že my nevieme kriticky vyhodnocovať informácie a oni stavajú na tom, aby sme to nevedeli.
Mm-hmm.
A čo vlastne urobila teraz nová vláda? Zrušila program mediálnej gramotnosti. O čo bol program mediálnej gramotnosti? O tom, že učíme študentov na základnej škole, ako majú rozumieť práve napríklad tým titulkom, tým perexom, ako majú vyhodnocovať zdroj internetový, ako majú hľadať autora, ako si majú overovať informácie z viacerých zdrojov, aby neboli ľahko oklamateľní, aby nešírili nepravdivé informácie, hoaxy medzi sebou, aby si vždycky overili, či nejaká tá informácia je pravdivá, alebo asi vymyslená, alebo zmanipulovaná. A práve toto sa napríklad zrušilo. Takže my chceme podporovať kritické myslenie, nový štátny vzdelávací program chce podporovať kritické myslenie. Vidíme veľké percento učiteľov, ktorí čítajú práve dezinformačné médiá. Ja sa obávam, že na Slovensku momentálne to ide presne opačným smerom, ako by malo ísť.
Určite aj s príchodom umelej inteligencie opäť prichádza ešte oveľa viac rôznych dezinformačných videí, audio rôzneho, kto sme mohli vidieť už aj pred voľbami. Tedy je veľmi, veľmi ťažké pre človeka, ktorý má to kritické myslenie, vyhodnotiť, že či je toto naozaj, alebo či je to fake.
Áno, je to presne tak, že umelá inteligencia teraz dokáže z fotografie spojiť do videa, urobiť tam naozaj... Keby ste som vám dala teraz iba moju fotku a vy by ste chceli z toho urobiť tento rozhovor, tak tam nahráte tento rozhovor a umelá inteligencia vám rozpohybuje moju tvár a vyzerá to, že proste tam celý čas rozprávam. Tie deepfake už sú na takej úrovni, že ono je to naozaj ťažké rozlíšiť a práve preto je dôležité overovať si tie zdroje, kto to šíri. Či to nešíria relevantné médiá, že práve toto je zmanipulované. A ak my o tom vôbec nebudeme komunikovať, že to existuje, tak to bude veľký problém. A ono teraz to vidíme na školách aj práve s príchodom ChatGPT, ktorý ako má vynikajúcu výkonnosť, práve takéto učivo bežné na základnej škole, na strednej škole zvláda vynikajúco maturitu, by zvládol ako najlepší študenti. Ale stále sú tam nejaké témy, ktoré môže dať nesprávne informácie, ale strašne veľká časť populácie netuší o tom, že vlastne tie informácie tam nemusia byť pravdivé. Nástroje generatívnej umelej inteligencie, hlavne tie textové, sú nastavené tak, naprogramované tak, aby vám vždycky dali odpoveď, ktorá vás uspokojí. Oni vám nepovedia, ja neviem. Takže si vymyslia radšej, aby vy ste boli spokojní.
A už asi aj tak veríme tej umelej inteligencii, že si to neoverujeme. Potom.
Presne tak. A mne sa to častokrát stáva aj u vedcov, že toto mi povedal ChatGPT. A síce taký zdroj neexistuje, ale veď asi to bude tak.
Zdroj, áno. To je fantastický zdroj. Ešte čo sa týka toho kritického myslenia, že akým štýlom podľa vás komunikovať s ľuďmi, ktorí naozaj akože veľmi veria tým hoaxom a aj však medzi rodinnými príslušníkmi to musí byť veľmi, veľmi ťažké. Máte nejaké odporúčanie?
Toto nie je úplne téma, ktorej ja sa venujem, ale my sme teraz s jednou mojou kolegyňou robili práve taký jeden výskum, kde my sme skúmali, ako je vôbec prepojená metakognícia s tým, že čomu veríme, ako keby v tom sociálnom svete. A ukazuje sa, že práve tí jedinci, ktorí veľmi nadhodnocujú svoju vlastnú metakogníciu a svoje vlastné schopnosti, tak tí oveľa viac veria týmto vlastne nepravdivým informáciám. Takže my veríme, že ak by tí ľudia zlepšili svoju metakogníciu, že by začali vlastne trochu viac aj spochybňovať tie ostatné vlastne informácie. A to nám ukazujú ako viaceré výskumy skôr zatiaľ ojedinelo, že cez túto metakogníciu by to tiež mohlo ísť. Sú určite kolegovia z Ústavu experimentálnej psychológie alebo aj moje kolegyne z nášho Ústavu sociálnej komunikácie by skôr vedeli hovoriť o tých takých sociálnych nejakých intervenciách alebo kognitívnych intervenciách, ale my veríme, že možno aj tá metakognícia by nám v tom pomohla.
A existujú nejaké, keď už sme sa teda rozprávali o tom, že na tých školách to kritické myslenie, že tam teda ten vzdelávací program bol pozastavený, tak čo vedia rodičia spraviť na rozvoji kritického myslenia u detí?
Veľmi dôležité je sa s nimi práve o tých informáciách rozprávať. Pre deti, žiakov, študentov je veľmi dôležité vôbec im dať nejaký návod, podľa čoho vedia rozoznať nejaký kvalitný zdroj od nekvalitného zdroju. Čo sa nám ukazuje v rôznych výskumoch je, že študenti nevedia častokrát rozoznať ani, že to je internetová stránka od nejakého učebnicového textu. Že naozaj tá práca s tými zdrojmi, práca s tým, ako sú štrukturované, ako sú podávané tie informácie, akým jazykom, kto je autor tých informácií, či vôbec sa máme nejakého autora, tak začať úplne od takýchto ako základných edukačných princípov a potom je veľmi dôležité to trénovať. Dávať tým študentom rôzne texty, rozprávať sa o tých textách, rozoberať ich, práve si hovoriť o tom, že aké sú tam tie nástrahy, prečo je to takto postavená tá informácia, čo to v tebe vyvoláva. Keby sme to chceli overiť, kde by si hľadal tie informácie, ako by si to možno overoval a proste pracovať s tým veľmi intenzívne.
Čiže motivovať tie deti, aby sa veľa pýtali, boli nejaké také skúmavé, že to je ten návod aj pre učiteľov, aj pre rodičov, a teda aby aj my sme sa ich pýtali, že aha, je tu nejaký zdroj, alebo nie je tu nejaký zdroj, že aj tými vlastnými odpovediami vedia prísť k tomu, že aha, tak toto možno, že nebude úplne pravdivá informácia.
Áno, a toto je presne ten základ, ale keď si zoberiete naše školstvo, keď sme možno my obidve študovali, tak kedy sa vás učiteľ spýtal nejakú takúto otázku? A to boli všetky otázky, povedz mi, kedy sa stalo toto, vymenuj mi toto. A tieto otázky naozaj nepodporujú kritické myslenie, pretože ten učiteľ v našom školstve je autorita, ktorý má vždy pravdu, všetko, čo on vám povie, je tak, ako to je. A tým pádom my sme, naša generácia, staršia generácia, je naučená na to, že keď dostanem nejaký text, alebo mi niekto niečo povie, tak je to vždycky zaručená pravda. Mm-hmm. Že vlastne, ono my tu máme aj tú historickú záťaž, že my sme nemohli, alebo naši rodičia nemohli spochybňovať nejaké informácie, ten systém, ale práve o to viac by si mali uvedomovať, že keď boli vtedy zmanipulované tie informácie, ako ich teraz vieme v dnešnej dobe internetu veľmi ľahko a teraz to generatívnou umelou inteligenciou ešte viac vlastne všetko manipulovať s tými informáciami za nejakým cieľom.
No, svet sa odvtedy veľmi zmenil, odkedy teda ja som študovala a to naozaj akože ten vzdelávací systém, keď zostal taký istý, tak tam asi niekde sme spravili chybu, že sa to neposunulo za tie roky. A naozaj, akože aj ja, keď som si tak som rozmýšľala nad tým, že učiteľ, my sme sa učiteľa nemohli veľmi pýtať, akože nejak, alebo aby nám dovysvetlil po prípade nejaké veci, že by nás niečo extra zaujímalo, že to bolo veľmi, veľmi výnimočné a naozaj išli len podľa tých učebných osnov, bolo to len ako nejak odprezentované toto vtedy v tomto roku a my sme sa to v podstate iba biflili a naozaj akože z toho biflovania si ten žiak toho veľa nezapamätá. Ano. Na druhý deň to zabudne v podstate. Presne to, tak. Čo sa naučil. Pokiaľ ho to naozaj, že vyslovene nejak extra nezaujímala táto téma.
Ale ako náhle, keď ho to už zaujímalo, tak už používal iné stratégie a už si hľadal k tomu nejaké dodatočné informácie, išiel do hĺbky, prepájal to s niečím iným a na tých žiakoch, čo to zaujímalo, tak môžete vidieť, že oni vám to práve vysvetľovali tak, že veď pozri, keď sme mali toto a toto, tak sa to stalo vtedy a oni vám to vlastne prerozprávali ako nejaký príbeh, ktorý aj vy ste si už potom mohli zapamätať.
Áno, áno. Presne, keď to bolo podané nejakou formou príbehu alebo nejak trošku inak, tak tým pádom presne, že aj my sme si to lepšie zapamätali a bolo to určite prínosnejšie. A potom si to vlastne ten študent zapamätá naozaj, že na dlhé roky.
Áno.
Nezabudne to.
Čo je podľa mňa veľká úžasná zmena, ktorá teraz nastala s tým novým štátnym vzdelávacím programom, že sa izolované predmety začali spájať. Predstavte si úplne jasné, keď ste sa učili niečo na matematike, potom ste sa to učili na fyzike a ešte nebodaj ste sa to učili aj na biológii. A vy ste to mali v hlave úplne izolovane, lebo ste to mali, toto je rovnica z matematiky, toto je fyzikálna nejaká rovnica, kde to musím niekde aplikovať a toto je nejaký biologický pohľad na ten fyzikálny jav. A nikdy by ste to nespojili. A to je práve to, čo teraz sa zmenilo v štátnom vzdelávacom programe, že všetky tieto predmety sa budú učiť spolu a najlepšie, keby sa to učilo jeden týždeň, jeden mesiac, aby tí študenti dostali pohľad od biológa, pohľad od fyzika a aby predtým už mali tú matematiku a vedeli postaviť tú rovnicu.
Aj sa tie hodiny spájajú do dvoch blokov, čiže tým pádom akože sa vedia intenzívnejšie venovať jednému predmetu. Potom príde nejaká dlhšia prestávka, ktorá zase pre tých žiakov môže byť akože prínosnejšia, ako keď teraz 5-10 minút mám na nejaké vydýchnutie, ale presne. Takto keď majú možno pol hodinku, tak je to úplne inak sa im to uložia tie informácie do hlavy.
Áno, je to presne tak, ako hovoríte, dokonca teraz mi môj PhD študent hovoril, že čítal jednu štúdiu, kde sa hovorilo, že keď sa učíte niečo intenzívne, tak pomáha, keď potom si napríklad zameditujete. Mm-hmm. Pretože ten mozog sa dostane práve do tých iných vlnových dĺžok a vtedy tie informácie sa oveľa lepšie uložia. Takže ono, ešte sme ďaleko od takýchto vecí, ale že naozaj ako už len tá zmena tej aktivity a potom nejaké opakovanie o týždeň, o dva, práve to opakovanie je veľmi dôležité. Nie len, že zopakuj mi to, ale napríklad practice testing, že dávame im nejaké cvičné testy, kde vidia tí žiaci zase dostanú sami sebe spätnú väzbu. Aha, toto som nevedel. Mm-hmm. Tak na to by som si mohla ešte viac pozrieť alebo sa dopýtať, lebo tomu možno nerozumiem.
Čiže toto považujete za efektívne učenie sa, alebo teda efektívne vzdelávanie?
To je práve to úplne najefektívnejšie a ono vám vtedy tých 90 minút strašne rýchlo aj ubehne. Mm-hmm. Lebo keď nepočúvate 45 minút iba ten výklad toho učiteľa ale máte tam rôzne skupinkové aktivity, máte tam nejaké pokusy, máte tam nejakú samostatnú prácu a práve do toho vy môžete klásť tie otázky, tak to je úplne ako naozaj základ, aby sa vám to všetko prepojilo. Dokonca v USA práve, oni to robia na vysokých školách, ale ono sa to dá aplikovať už na stredných školách, robia to, že tam nie je vôbec výklad učiteľa. Študenti dostanú materiály textové, dostanú materiály v podobe nejakých videí, dostanú všetko, čo práve potrebujú k tomu predmetu. To si majú naštudovať pred prednáškou a majú k tomu vždycky nejaký, musia napísať nejaké summary alebo musia napísať nejaké odpovede na nejaké otázky, majú tam nejaký krátky kvízik a keď prídu na hodinu, tak oni vlastne majú pripravené svoje otázky, každý študent svoje otázky k tej téme a diskutujú celú tú hodinu s učiteľom o svojich vlastných otázkach a tým pádom, že oni kladú učiteľovi otázky, čo nevedeli alebo čo sa chcú ešte opýtať a učiteľ im na to odpovedá, tak oni sú oveľa viac zaangažovaní do toho učiva. Ten učiteľ odpovedá iba na to, čo nie je jasné, nevysvetľuje niečo, čo všetci porozumeli hneď po prečítaní jednej učebnice, takže nestrácajú čas. Všetko je to veľmi interaktívne a tí študenti si z toho oveľa viac pamätajú.
Mne sa veľmi páči, neviem, že či to tam stále tak funguje, ale že v podstate, keď prečítajú nejakú knihu, takže oni to potom na tej hodine, že vysvetľujú si, že aké tam boli tie symboly a o čom vlastne celá tá kniha bola, ako to pochopili. A toto sa mi tiež akože veľmi páči, že keď my sme mali nejaké povinné čítanie, tak sme si mali len na A4 napísať, o čom to bolo. Viac menej sme tam iba zhrnuli obsah tej knihy.
Áno.
A to bolo
postavy.
Postavy, hlavné postavy, áno. A postaviť sa v podstate pre tabulu, prečítať, OK, dobre, za jedna prečítala si to, hotovo. Ale že nerozvíjali sme, že naozaj tú symboliku napríklad v tej knihe, že čo tam, čo mohlo znamenať, čo nejaká rozbitá váza znamenala, nejaký rozbitý vzťah alebo niečo také. Akože, toto sa mi zase veľmi páči, že v Amerike tak majú.
My sme mali skvelého učiteľa slovenského jazyka na Gimply a on presne toto s nami chcel rozoberať a potom istá časť mojich spolužiakov sa proti tomu postavila, pretože príprava na maturitu má byť, že my máme vedieť o tom diele povedať, že kto boli tie postavy, o čom to bolo. A keď sme to takto rozoberali, tak oni nebudú vedieť, čo sa majú učiť. Boli jednotky učiteľov, ktorí to chápali aj kedysi a stále to chápu aj teraz, ale ak nie sme s nimi celý ten systém toho, ako skúšame tých žiakov, čo my na konci chceme, aby vedeli, tak vlastne tí žiaci môžu byť znevýhodnení potom v tom reálnom slovenskom systéme.
Toto je podľa mňa tiež presne dôležité si uvedomiť, že k tomu pristupujeme len akože naozaj, že dobre, tak ďalší študent a tak ďalej, že iba ich tak akože vyplúvame z tej školy, ale že či je ten človek akože hotový do toho systému tej práce, tak nad tým sa zase až tak asi nezamýšľame.
A potom, keď sa rozprávate so všetkými, s väčšinou študentov, ktorí výjdu zo základnej, strednej, vysokej školy, tak vám hovoria, že to, čo sa naučili, vôbec nevyužívajú, že oni sa museli všetko nanovo naučiť v tej práci. Ale to nie je to, čo by to malo byť, pretože my by sme ich mali pripraviť na to, aby vedeli riešiť problémy, s ktorými sa môžu v reálnom svete stretnúť, aby vedeli, že majú nejaké vedomosti, ktoré sa naučili a oni ich majú vedieť aplikovať potom do tých svojich pracovných požiadaviek.
No, lebo potom v dospelosti už nemáme toľko času na to, aby sme to doháňali. Len teda ešte moja otázka je, že či si aj my dospeli nejak zlepšujeme to myslenie, lebo občas akože a ja tiež samozrejme to tak robím, že vyšla som zo školy, už ako keby sa až tak nevzdelávam vo všetkom, že čo by ma možno že aj zaujímalo, ale že občas si poviem, že však toto neskôr, alebo túto knihu si prečítam neskôr a mám ich potom už 5-6 na poličke a pritom som si ich kupovala s veľkým nadšením, že áno, chcem si ich presne prečítať, ale ako keby, že nerozvíjame úplne to svoje myslenie aj potom neskôr a že ten mozog nám zlenivie.
Áno. A ja si myslím, že toto je zase nejaké také špecifikum nášho prostredia, pretože u nás to učenie je celkovo spájane s veľmi negatívnymi emóciami a každý sa teší na to, kedy už nebude musieť chodiť do školy, aby sa nemusel učiť. A pritom práve to učenie, tak ako ho chápem ja, je neustále rozvíjanie sa. Že ja si neviem predstaviť, že ja by som sa prestala učiť, pretože ten svet ponúka toľko zaujímavých vecí, ktoré by som chcela vedieť a rozumieť im, že vlastne stále čítam nejaké nové veci len kvôli tomu, že si neviem predstaviť, že by som to nerobila. A Prečo som povedala, že je to naše špecifikum? Moja doktorantka v Čechách sa venuje práve učeniu sa dospelých vo firmách. A ona zistila, že Česká republika je v podpriemere v Európskej únii v tom, koľko ľudí sa v práci učí. A ono je to práve spôsobené tým, že oni hovoria, že ale veď ja musím pracovať, ja nemám čas sa učiť. Mm-hmm. A tie, ako aj tie väčšinou e-learningové nejaké materiály alebo kurzy, ktoré im dávame, oni nevidia to prepojenie so svojou prácou, že prečo by som mal ísť na nejaký takýto kurz, ako to potom využijem. Že mm-hmm. my musíme, a práve ona sa venuje tej metakognícii v tom, že keď si ten človek nastaví cieľ na začiatku, že prečo sa to chcem naučiť, naplánuje si to, ako to dám do toho svojho pracovného harmonogramu, tak ten človek zrazu to začne robiť a potom príde na to, aké je to super, že môžem toto novú vedomosť využívať vo svojej práci, som efektívnejší, som spokojnejší, alebo môžem zmeniť prácu, lebo viem niečo nové.
To je ako so športom, že tiež to často odkladáme a hovoríme si, že nie. A potom vlastne, keď začneme, tak sme z toho strašne nadšení, že sme vôbec začali.
Presne.
Toto je presne v podstate také isté, že my musíme aj ten náš mozog cvičiť a trénovať a nenechať ho vlastne iba tak, nech si žije svojim vlastným životom, lebo by to bola veľká škoda.
A tým vlastne predchádzame práve všetkým tým degeneratívnym ochoreniam v starobe. Lebo tým, že cvičíme ten mozog, stále ho posilňujeme, tak práve tento životný štýl aj kognitívne náročný, ale aj fyzicky náročný sa ukazuje, že práve títo ľudia sa dožívajú dlhšieho veku a hlavne v tom vyššom veku stále sú kognitívne aktívni, vedia si veľa vecí sami urobiť, myslí im to a toto je tá príprava na to, aby sme mohli mať takúto starobu.
Ja verím, že tento rozhovor bol plný inšpiratívnych myšlienok a rôznych aj praktických typov, ktoré vieme uplatniť, že nielen v škole, ale aj proste v každodennom živote. Ďakujem, ja som sa rozprávala s vedeckou pracovníčkou z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Sau Kamilou Urban.
Ďakujem. Dovidenia.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.